Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Tento týden jsme oslavili 17. listopad. Před 25 lety v Praze vyšli z Albertova na národní třídu studenti. Byli obklíčeni a brutálně stučeni komunistickými zásahovými oddíly. Ať už pro někoho je tato událost klíčovým životním okamžikem. Od té chvíle se v republice všechno změnilo. Jiní lidé, a zdá se, že jich přibývá, nebo se cítí být více odvážní ve svém veřejném vyjadřování. O sametové revoluci prohlašují, že se jednalo o jakési zinscenované převzetí moci. Historikové a pamětníci každý rok přináší mnoho dokladů, svědectví, analýz, nových a povětšinou zajímavých informací o pádu komunismu v Československu. A nemůže být pochyb, jaká podstata je skutečným hybatelem. Sametová revoluce je unikátní událost v našich moderních dějinách. Je vyvrcholením snahy a vedená silou a vůlí milionů lidí v celé Evropě, toužících po svobodě. Kdo zažil události roku 1989, má na co vzpomínat a co vyprávět.
My jsme pak šli tím průvodem z toho Vyšehradu, ovšem dostali jsme se do jakési slepé ulice.
V roku 89 jednak způsobil změny v mém osobním životě a za druhé znamenalo to také, že je určitá šance, že režimy tohoto typu už nebudou mít šanci.
Tenkrát pro mě znamenalo hodně, protože se můžu konečně vrátit domů, s tím jsem nepočítal.
Mě Muklové bratři říkali, ty musíš mít někde vysílačku, nějaký čip, jo, pač. Já jsem přesně předpovídal, co se bude dít. No, a já jsem byl mezi prvními pěti propuštěnými politickými vězni po 17. listopadu.
Já taky miluju, víš co miluju? Svobodu.
Před několika dny jsem přijal pozvání na besedu do jedné třídy pražského gymnázia. Na úvod jsem se zeptal, kdo ví, co se stalo 17. listopadu roku 1989. Z celé třídy zvedla ruku méně než třetina studentů. A není to náhoda. Během roku pravidelně přijímám pozvání na besedy se žáky a studenty a vždy pokládám otázky na rok 1948, 68 a 89. Znalosti žáků 8. a 9. tříd a studentů středních škol o druhé světové válce a komunismu vámi otřesou. Ať chceme nebo ne, pro generaci našich dětí jsou události před 25 lety nezáživným dějepisem. A můžeme za to my, rodiče a učitelé. Povídání si a výklad vyžaduje zaujetí, jak vypravěče, tak posluchače. Jestli něčím zaujmout, pak bych doporučil třeba příběhy. Když ve třídách vyprávím některé osudy, vidím na posluchačích zvědavost, jak to dopadne. Studenti se ptají a chtějí vědět, kde se takové příběhy dají stáhnout. Slovo stáhnout je, myslím, v této teenagerovské generaci termín vyjadřující mnohem víc, možná povahu. Tak příběhy lze opravdu stáhnout, třeba z webu Českého rozhlasu a vřele to doporučuji. A také za pár korun koupit CDčko, vhodné třeba do auta, jako dárek. CDčka a třeba komiksové knížky najdete na stránkách postbellum.cz v e-shopu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešní příběhy vám představí 5 výjimečných lidí, kteří mají cosi společného. Všichni zažili komunismus. Jeden na Slovensku, druhý v Maďarsku, další v Polsku, Německu a poslední příběh bude patřit šumperské obdivuhodné dámě Daně Vargové. Všichni tito lidé se stali letošními laureáty ceny paměti národa. Slavnostní večer přinášeli v přímém přenosu televize ze zmíněných zemí. Každý příběh letošního oceněného můžeme považovat za inspirativní pro každého z nás. A právě v tom spočívala ona slavnost udílení cen paměti národa 17. listopadu. Pakliže jste neměli možnost 17. listopadu večer sledovat televizi, podívejte se na web České televize do internetového archivu. U dnešních příběhů 20. století vás vítá Mikuláš Kroupa. Manfred Matys rozhovor pro paměť národa natáčel v místě, kde strávil 3 roky, v bývalé věznici Bautzen 2. Od jeho propuštění uplynulo více než 40 let. Kriminál Bautzen je považován za někdejší nejtvrdší východoněmecké vězení pro politické vězně. Matys se několik let vyrovnával s následky věznění, se strachem a návaly paniky.
Po propuštění jsem někde jenom seděl ve svém bytě, třeba i 14 dní za sebou. Ani mě nenapadlo otevřít dveře. Venku na mě čekal svět s příliš mnoha lidmi. Dostával jsem záchvaty paniky, potil jsem se, srdce mi klouklo jako o závod. Nevěděl jsem, co se mi stalo.
Manfred Matys se narodil v roce 1941 v Magdeburgu ve východním Německu. Vyučil se stavitelem lodí a toužil studovat technickou vysokou školu. Východní Německo nenabízelo žádnou perspektivu. V roce 1959 celá Matysova rodina uprchla do západního Německa. Berlínská zeď ještě neexistovala. Manfredovi tenkrát táhlo na 18 let. Užíval si svobody, stopoval po Evropě a studoval design. V roce 1961 rozdělila Německo betonová zeď.
Moje minulost ve východní části Berlína ve mně byla pořád přítomná. Byl jsem přeci pryč jen pár let. Když jsem viděl, že všichni ostatní nemohou ven za svobodou, řekl jsem si, že přece musím něco udělat.
Spolu s přáteli Matys pomáhala lidem utíkajícím na západ. Falšoval pasy a doslova kopal podzemní tunely pod berlínskou zdí. Když země v roce 1971 přijali takzvanou smlouvu o tranzitu, Matys přestavoval auta pro nelegální přepravu lidí. Pomohl tak asi 90 lidem získat svobodu. Nezištně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
Žil jsem v té době celou dobu v západní části. Bylo to neskutečné vidět auto, jak projíždí hraniční kontroly. Mně se jednou stalo, že moje auto nešlo nastartovat. Říkal jsem si do prčic, co budu sakra dělat. Představte si to. Pohraničníci mi pomohli to auto roztlačit. Doslova přenesli moje auto přes hranice. To bylo opravdu legrační. Stál jsem a říkal si, tak se na to podívej.
V prosinci roku 1972 se přechod přes oponu měl odehrát úplně jinak. Matys výjimečně seděl za volantem, jindy měl sebou řidiče. Tenkrát ho na hranicích zastavil mladý pohraničník.
Řekl mi, odjeďte s tím autem tamhle, ke garáži, vidíte? A já jsem si říkal, do háje. Pak se tam objevilo 5 lidí z Kalašnikovy a řekli mi, vystupte si z auta, něco tam máte.
Objevili u něj uprchlíky a zakázanou literaturu. Manfreda Matyse zatkli. Po 9 měsících ve vazbě ho čekal soud. Verdikt byl zdrcující. 13 let v Bautzen 2, v nejobávanějším kriminále Stasi, německé tajné policie.
A pak tam stála řada stráží s holemi a křičeli honem, honem, honem. Rychle tam, takový řev to byl. Člověk je dezorientovaný a najednou tam stojí ve vstupní hale a šup je na cele. Dveře se zavřely.
Každý den stejně nudná rutina, měsíce izolace. To bylo prý to nejhorší, co Manfred Matys zažil. Provázely ho jen temné a depresivní myšlenky. Osamělost.
Když přemýšlím o vězení, jako je to, v kterém jsem byl, přijdou mi na mysli myšlenky na násilí. Jenomže oni nepoužili žádné násilí, oni prostě jenom neotevřeli dveře. Sedíte měsíce v jednom kuse na cele, to je ten skutečný trest. A to je krutost, ano. A není nic, co byste s tím mohl udělat. Nic, vůbec nic. Můžete klepat, můžete křičet, ale nic nepřichází. Nic se neděje.
Během období, kdy západní Německo s východním vyměňovalo kriminální vězně, západoněmecký politik Herbert Wehner si vynutil Matisův transport do západního Německa s ostatními vězni. Po 3 letech, které prožil v Bautzen v tomto domě ticha, Matise převezli přes hranice do západního Německa. Nikdy nelitoval toho, co pro ostatní udělal.
Berlínská zeď stála 28 let, to je 28 let života. A když člověk utekl, tak ty roky získal. Ano, to považuji za úspěch, že jsem pro někoho ty roky získal. To je docela velký úspěch. Vždycky bych to udělal znovu a znovu bych se tomu obětoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Kornel Morawiecki se narodil roku 1941. Rodina žila ve Varšavě. Vystudoval teoretickou fyziku na univerzitě ve Vratislavi. V roce 1970 získal doktorát za práci v oboru kvantová teorie pole. Do konfliktu s polskými komunisty se dostal už v roce 1968, když se ještě jako student účastnil masových protestů proti vpádu vojsk varšavských armád, včetně té polské, do Československa.
Vyrostl jsem v polské tradici bojů za svobodu, za naší i vaší. Formovala mě moje rodina, škola, moje knihy a moji kamarádi. Byla to jednoduše lidskost, prostá lidská slušnost, která mě přivedla k tomu, co jsem udělal, co po mně přátelé žádali. Drželi jsme červeno-bílý transparent, na kterém stálo víra a nezávislost. Potom jsme spolu s důvěryhodnými lidmi založili organizaci bojující Solidarita.
Solidarność walczącą.
Bojující Solidarita, to je název organizace, která v Polsku vznikla v roce 1982 a dal jí dohromady právě Kornel Morawiecki s několika přáteli. Předpověděl rozpad Sovětského svazu a pád komunismu v celé Evropě. S ničím takovým na počátku 80. let opravdu nikdo nepřišel. Bylo to jako z říše snů a obrovská naivita.
Domnívám se, že v tom našem systému byly také prvky bezprostředně organizační, ale ještě možná větší roli hrál samotný fakt toho názvu, bojující Solidarita, a to pěkné logo, které jsme vymysleli společně s Romkem Lazerovičem. To logo kotvy, bojující Solidarity, které bylo možná dokonce důležitější než my, snadno se malovalo na zdi, bylo symbolem takového odboje. To logo v sobě spojovalo takové mnohoznačné asociace, jako Solidarita, boj, disidentské Polsko, kotva nebo naděje, znak prvních křesťanů, Solidarita je láska. Tedy byly tam různé velké asociace, ale to logo se malovalo proto, aby se lidi prali s komunismem. Když se chlapci vraceli z nějakých akcí, když se vraceli z biskupína, z odbojové akce a přecházeli přes náměstí Koščušky, bylo prázdno, bylo 4 nebo 5 ráno a uviděli ten kámen na náměstí a namalovali logo na tom kameni. A pak chtěli nápis smazat, ale čím víc ho chtěli smazat, tím víc ho konzervovali, protože to byl porézní kámen a nějaká agresivní barva. A jak to mazali, tak ještě víc ten znak vystupoval. Dodnes tam je ten symbol kotvy na náměstí Košušky. To logo mělo tehdy svůj význam a doufám, že bude mít ještě někdy význam, protože je to pěkné logo bojující
Solidarity.
Po Morawieckém začala pátrat tajná policie. Do té doby ho státní aparát ani nereflektoval. Nevěděli, kdo to je. Kornel Morawiecki dostal vzkaz a začal se skrývat. Celých 6 let ho ukrývali různé rodiny.
Vždycky jsem se ale skrýval s lidmi. Lze říct, že prakticky vždycky v nějakých rodinách. To znamená, nikdy jsme si nepronajímali nějaký byt, to se nikdy nestalo. Nikdy jsme si nepronajímali byt za peníze. Ukrývali mě lidé. Ti lidé mě pak živili, obklopovali. S dětmi těch lidí, kteří nevěděli, kdo jsem se připravoval na vyučování, tedy s některými z nich. Pamatuju si Mateuše Vezmaňského, který je teď mým přítelem, který vycházel ráno, když rodiče odjeli do práce, ke mně do postele, aby mu strýček vyprávil pohádky. Byla to taková velmi různá prostředí.
To bylo tak jedno, že to bylo velmi různé środowiska, ani taká prostě nevím nazvíska.
Nakonec ho v roce 1987 tajná policie dopadla. V Polsku ale o žádný politický proces v té době už nikdo nestál. Mohl by způsobit pro komunisty víc škody než užitku, a tak se tajná policie rozhodla Morawieckého deportovat ze země. Za 6 měsíců, které strávil ve vazbě, ho vyhostili z Polska bez práva na návrat. Kornel Morawiecki se ovšem nevzdal. Za 4 měsíce, 30. srpna 1988, se tajně vrátil. To už probíhal dialog mezi Solidaritou Lecha Valenci a polskými komunisty, takzvaný kulatý stůl. Morawiecki s tímto dialogem nesouhlasil. Požadoval pád režimu bez pardonu. Mnoho let tuto situaci přeci předpovídal. Říkal, že se komunistické režimy zhroutí nejen v Polsku, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy a že Sovětský svaz se rozpadne. Dnes je Kornel Morawiecki, prezident asociace nesoucí název, stejný jako jeho tehdejší opoziční hnutí, bojující Solidarita. Je také šéfredaktorem Občanských novin. Má pro všechny Evropany inspirující poselství.
Jesteśmy vygraní i přegraní zarazem.
Byli jsme obojí, vítězové i poražení. Už není komunismus, ale dramaticky nám chybí solidarita a sociální spravedlnost. Naši následovníci mají za úkol budovat svět tak, jak je popsáno v zakládací listině bojující solidarity už v roce 1980. Chceme svět v míru, bez bezpráví a nezaměstnanosti. Evropská civilizace dala ostatním poklady, kulturu a originalitu. Nyní je ale v nouzi. Potřebuje intelektuální a duchovní obnovu. Pokud mi síly dovolí, rád bych se na tomto procesu podílel.
Duchového odrození. V míře svých skromných sil chtěl bych účastnit v tom zadání.
Posloucháte příběhy 20. století.
János Kennedy se narodil roku 1947, vyrůstal v Budapešti, kde ho po rozvodu rodičů vychovával jeho otec. V 9 letech prožil cosi, co zásadním způsobem, aspoň podle jeho slov, ovlivnilo jeho život. Stalo se to na podzim roku 1956. Vypuklo maďarské povstání.
Revoluce vypukla 23. října. Hned jsme převzali kontrolu nad tramvajemi a přilehlými ulicemi a roznesli jsme letáky. A další den se začalo střílet. Tak jsem se vydal do naší ulice, kde sídlil místní revoluční výbor a nabídl jim svou pomoc. Využili mě jako spojku a tak jsem celou revoluci strávil pobíháním po městě.
K tomu je potřeba malé vysvětlení. Maďarské povstání vypuklo 23. října 1956, když se tajná policie pokusila střelbou rozehnat demonstraci studentů u rozhlasu v Budapešti. Už předtím dav asi 200 tisíc lidí strhl sochu Stalina před parlamentem. Tisíce lidí zorganizovaných do milic útočili na příslušníky tajné policie a pro sovětské komunisty. Po krátkém váhání se Moskva rozhodla pro intervenci. 4. listopadu sovětská armáda obsadila Budapešť. Zahynulo přes 2,5 tisíce Maďarů a 700 sovětských vojáků. Ze země uprchlo 200 tisíc lidí.
Takže potom pro mě bylo dost těžké vrátit se zpátky na základní školu. Rok a půl to ale bylo v pohodě. Škola vstoupila do stávky, protože jsme se měli učit ruštinu. Když jsem přišel na střední, dostal jsem nálepku rebel, chuligán a ve druháku mě vyhodili. Stal jsem se delikventem. První gang, ke kterému jsem se připojil jako výtržník, se jmenoval Kalev. Poflakovali jsme se a povídali si. To nejlepší, co jsem se tak naučil, bylo, že jsem prostě neměl respekt k autoritám. Učil jsem se doma, byl jsem dělníkem v chemičce. Kamarád mě dostal do večerních novin jako redaktora a tak jsem se dostal mezi chytré lidi. Pak jsem v roce 1966 začal pracovat pro německý týdeník Budapester Rundschau, který spadal pod ministerstvo zahraničních věcí. No a 22. srpna 1968, den po okupaci, jsem dal výpověď. Řekl jsem, že už nebudu pracovat pro ministerstvo zahraničí, děkuji moc, nechci, a odešel jsem. Byl jsem chvíli doma, asi rok jsem pracoval pro nakladatelství Mokvete, pak přišlo první policejní varování. Vyhodili mě z vydavatelství a ocitl jsem se na seznamu zakázaných autorů a také na seznamu nezaměstnatelných. a to trvalo až do roku 1990.
János Kennedy se stal klíčovou postavou takzvaného demokratického odporu maďarského undergroundu, který ho fascinoval už od 60. let. Ve svém bytě uspořádal bezpočet setkání opozičně smýšlejících lidí. János Kennedy je doslova legendárním maďarským disidentem a intelektuálem. Z chuligána, kterého vyhodili ze střední školy, vyrostl milovník knih a vynikající spisovatel. Maďaři si pod jeho jménem skloňují intelektuální protikomunistickou opozici, někdejšího editora a distributora zakázané literatury, autora samizdatů, iniciátora protikomunistických petic.
Když se ukázalo, že tady vzniká nějaká opozice, začali jsme vydávat samizdaty. Mám takovou představu, že bych z nich udělal antologii. Vyvrátil bych tu starou lež, že v Maďarsku nebyla žádná cenzura. Zcela prokazatelně byla. Samozřejmě, že tomu tenkrát neříkali cenzura. Říkali, že to a to nepatří do filozofie novin a vraceli nám rukopisy zpátky. To byl důvod, proč jsme začali vydávat samizdaty. Dělal jsem samizdat, který jsem psal na psacím stroji. Jmenoval se Východoevropský zpravodaj. Referoval jsem o opozici působící v dalších evropských státech. V malém nákladu to bylo, když jsem začal. Myslel jsem, že ta práce bude trvat maximálně 3 roky, podle toho, jak to tady vypadalo.
János Kennedy působil v maďarském undergroundovém a intelektuálním filozofickém samizdatovém disentu víc než 20 let. Nikdy ale nezapomene na svůj 9. rok života. Tehdy se z něj stal odbojář, nerespektující státní autority.
Jistě můžu říct toto, že nejdůležitější okamžik v mém životě se odehrál onoho 23. října. Nikdy jsem se od toho nedistancoval.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Anton Srholec se narodil roku 1929 ve Skalici na slovensko-českém pomezí. Těší se z toho, že není takzvaně čistý. Považuje se za vskutku evropskou národnost.
Mám vliv český, slovenský, židovský, maďarský, teda povíme katolícký. Že nie som celkově tak čistý, čírý, půr, ani katolík. Ani Slovák, ale skorej Evropan a křesťan.
Anton Srholec prožil mnoho klíčových okamžiků, které mu změnili celý jeho dosavadní život. Jeden z těch největších se přihodil ve 3 hodiny ráno, 10. dubna 1951. Srholec chtěl svobodně studovat v Itálii teologii a jinak než ilegálně přijít hranice to tenkrát nešlo. Byla neděle a pršelo. V noci v dubnu 1951 stál mladý řeholník Anton Srholec na břehu rozvodněné řeky Moravy. Ta odděluje Slovensko a Rakousko. Srholcova skupina 23 promáčených a utrmácených duchovních ušla přes noc 40 kilometrů. Od svobodného světa je dělili desítky metrů. Jejich průvodci, 3 starší kněží, se neodvážili natáhnout přes řeku Lano a uprchlíky nalodit do gumového člunu. Všichni by se utopili. Anton Srholec neměl na hranicích šanci. Ze 2 důvodů. Za prvé, početnou skupinu už stíhali pohraničníci a uprchlíci to věděli. Za druhé, když skupina zjistila, že je hraniční řeka rozvodněná, všichni se rozutekli. Každý se plížil domů na vlastní pěst. Srholec místo toho, aby se staral sám o sebe, podepřel starého kněze, vzal mu jeho zavazadlo plné knih a jeho psací stroj a doprovázel ho přes les.
Zobral jsem ho pod pazuchu a jeho kufor a jako spravodlivý mali jsme obydvaja občanský preukaz, tak pomaličky jsme se blížili, vedomí si, že jsme nikomu neublížili. Vyskočil voják, který tam byl za rohom, automatom na nás, ruky hore.
Co následovalo? Leopoldov, 3měsíční samotka, výslechy a mučení. Srholcovi v uvozovkách jen vyrazili zuby, což při své obhajobě u soudu demonstroval stažením pisku. Soudce dělal, že nevidí a neslyší. Mladíka poslala za špionáž a velezradu na 12 let do vězení. Byl to ten den jeden z nejnižších trestů. Ostatní kněží vyfasovali buď do životí, nebo 25 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Státní bezpečnost věnovala v 80. letech zvláštní pozornost takzvanému objektu Julek. Agenti STB se nenápadně schovávali v křoví v Šumperské Leninově ulici před domem Dominikána Julka Augustina Vargy, kterého bolestivá nemoc upoutala na vozík. Z domu se ozýval zpěv, modlitby, scházeli se tu na bytových seminářích údajně nebezpeční disidenti, bývalí političtí vězni, Zvěřina, Mádr, Hrdlička, Duka a stovky dalších intelektuálů z celé republiky. Z domu si odnášeli samizdaty a letáky, které psali a tiskli přímo u Julka na počítači značky Commodore. STBáci o tom věděli, ale nezasáhli. Byli pověrčiví, báli se prý božího trestu, vypráví maminka Julka, Dana Vargová.
Oni byli pověrčiví a mnozí z nich chodili do kostela, tajně. Manžel třeba byl s Julkem na svatbě, komunista jeden se ženil a bral si naši známou věřící, ale on byl ve skutečnosti taky věřící a teď chodí do kostela, ale tehdy se hrozně bál. A manžel říkal, to bys nevěřila, že tam byli komunisti šumperští, na mši.
V roce 1971 se stala hrozná věc. Do třídy na jedné základní škole v Šumperku přišel učitel s lékařem. Děti měly být očkované proti žloutence, nejnovějším sérem vyrobeným v Sovětském svazu. Učitel žáky nabádal ke statečnosti. Tak kdo půjde první? Přihlásil se premiant a předseda třídy, 9letý Julius Varga, zvaný Julek. Následně onemocněl těžkou formou dermatomyozitidy. Nikomu dalšímu ze třídy se nic nestalo. Julkovo tělo na sérum reagovalo šokujícím způsobem. Začalo postupně produkovat látky útočící proti jeho svalům, kůži a vnitřním orgánům. Atrofie svalů rychle postupovala. Vyzáblé tělo se zkroutilo a pokrylo se bolestivými strupy. Ruce měl tenké jako klacíky, prsty po čase začaly připomínat až zvířecí hnáty. Úplně znehybněl. Celé roky ležel na lůžku, lékaři si nevěděli rady a předepsali mu léky tlumící bolest. Na jednom prstu si nechal narůst delší nehet, aby s ním dokázal otočit stránku v knížce.
On to bral už potom, když se stal křesťanem, tak on to bral jako, asi já bych to vysvětlila tak jednoduše, že Bůh takovým těžkým křížem obdarovává jenom ty, o kterých ví, že to vydrží.
Vypráví jeho maminka Dana Vargová, která se o nemocného syna obětavě starala až do jeho smrti v roce 1996. Dana Vargová svého syna doprovázela celým jeho těžkým životem.
No já to vnímám tak, že samozřejmě, že to někdy bolí. Ale zas na druhé straně bych neznala tolik vzácných lidí.
Rodinu tohoto těžce nemocného disidenta sledovala STB. Na Julku si nedovolili, ale vylévali si zlost na paní Daně Vargové. Právě ona chodila na výslechy, právě ona čelila STBáckému vydírání, aby hlásila, kdo k ním chodí. K tomu se Dana nikdy nesnížila. Naopak statečně čilila všem těžkostem. Z přátel Julky vznikla její nová rodina.
Pravý smysl života viděli v lásce a v pomoci těm lidem, kteří tu pomoc potřebují. A ono se to vždycky vrátí tomu člověku. Nejsem sama, i když si to mnozí lidé myslí, že ten můj život asi bude smutný, ale já to tak necítím, protože pořád ještě cítím tu velkou podporu od těch všech přátel známých.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak to byly příběhy letošních laureátů Ceny paměti národa. Postbellum se svými partnery Českým rozhlasem Ústavem pro studium totalitních režimů a Českou televizí. Tímto oceněním veřejně vyjadřuje úctu, respekt a poděkování lidem, kteří nám vypráví své příběhy a kteří obdivuhodně čelili komunistické totalitě. Letos se předávání cen konalo po páté. Jistě vás zajímá, jak jsme oceněné vybrali. Letos poprvé rozhodovala mezinárodní komise složená z renomovaných osobností, historiků, novinářů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa a Polska. Jmenujme za všechny třeba nositele Templetonovy ceny, katolického kněze Tomáše Halíka, Ivana Havla, disidenta a vědce a, jak jméno napovídá, bratra bývalého českého prezidenta. Laureáty s námi také vybíral ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra, Adrian Portman, švýcarský historik, Peter Baumann, ředitel německé organizace Die Brücke, Gyergyi Konrád, maďarský spisovatel, Gyergyi Varga, překladatel a diplomat z Maďarska, Ladislav Snopko, slovenský bývalý ministr kultury, Štefan Hríb, šéfredaktor slovenského časopisu Týždeň a předseda správní rady slovenského Postbellum, Helmut Freiendorfer, německý novinář, Pavel Ukelský, polský historik z Institutu národní paměti, Jan Rydel, historik, který vede Evropskou síť paměti a solidarity. Tato porota zvolila 5 letošních laureátů z 20 nominovaných a přihlédla k tomu, kolik dopisů, vzkazů a pozdravů od veřejnosti nominovaný získal. Veřejnost zasílala své vzkazy přes internet. 3x2TV ceny paměti národa CZ. Můžete si je tam přečíst. A kdyby vás zajímalo, jak jsme vybrali o něch 20 nominovaných, na tom se podílelo víc než 50 historiků, dokumentaristů ze zemí, které se letošních cen paměti národa účastnili. Na rozdíl od předchozích 4 ročníků, letos Postbellum ocenilo s ohledem na 25. výročí pádu železné opony hrdiny z doby druhé půlky 20. století, tedy z období komunismu. V minulých ročnících tomu tak nebylo. Oceňovali jsme hrdiny i z doby války a budeme v tom v následujícím ročníku pokračovat. Nyní si některé laureáty z let 2010, 11, 12 a 2013 připomeňme. Během 5 let jsme ocenili 26 osobností. Jejich příběhy jsme spolu s dalšími asi 3000 pamětníků zdokumentovali na paměť národa. Prvním laureátem se stal v roce 2010 dnes už zesnulý generál Tomáš Sedláček. Tomáš Sedláček byl ochotný, milý, přátelský a veselý člověk, který ještě krátce před smrtí pravidelně besedoval na školách, chodil na všechny možné veteránské srazy, pořádal přednášky. Přednášková místnost byla nacpaná k prasknutí a všichni dlouze tleskali po těchto jeho posledních slovech.
To já se opakuju, já to říkám při každém svým povídání. Ty oběti byly obrovský, to utrpení obrovský. Svoboda není zadarmo a že jej nutno je nějak pořád bránit a pěstovat. A v nynější době takové té globalizace, jestliže je porušována někde svoboda, nějaký tramtárií, že se to týká i naší svobody. A že je nutno něco s tím dělat, aby si tohle to uvědomili a nezapomněli na ty, kteří tu svobodu tady nějakým způsobem vydobili, uhájili, obnovili.
Tomáš Sedláček se narodil roku 1918 ve Vídni. To se stalo náhodou, jak říká. Jeho otec, rakousko-uherský důstojník, hodně cestoval i s rodinou. Doma se prý cítil v Československu, v lázeňském městečku Toušeň. Začátek druhé světové války prožil jako mladičký poručík, čerstvý absolvent vojenské akademie.
Takový moment, který mi zůstane v hlavě do konce života. My jsme samozřejmě nemohli nic dělat, přestože jsme byli mladí kluci, že a odhodlání ke všemu, ale tak, protože byl zákaz jakéhokoliv akce, tak my jsme tam tak trpně koukali z toho okna, jak tam pod těmi hranickými kasárny jezdí je německý obrněný auták s kulometem namířený na ty naše okna. Tak to byl takový ten šok.
Tomáš Sedláček v roce 1940 prchnul balkánskou cestou do Anglie, kde ho vycvičili pro speciální operace. Ve svých pamětech píše, že si vlastně po tom, co všechno prožil, nedokáže vysvětlit svoje tehdejší nadšení pro válku. 4 roky čekání se mu zdály dlouhé a jak píše, později si uvědomil, že Anglie byla snad jeho nejkrásnějším životním obdobím.
No, pivo jsme nepili, protože tam byl ten bitter, my jsme tomu říkali brzďák, protože tam nebyly kohoutky, ale tam byly takový páky, jako je brzda. Tak my jsme tomu říkali brzďák. A ten bitter je jednak, je to takový kalný pivo, je dosti silný, ale je kalný a není chlazený. Tak to jsme jako moc nepili. Ale zase se hledali holky, které pili pivo a nepili nějaký ty džiny a takovýhle věci, protože to bylo lacinější pro nás.
V druhé půlce léta 1944 Sedláčka odveleli s malou jednotkou důstojníků na východní frontu. Čekalo na ně doslova peklo. Dukelský průsmyk.
Ta 3. brigáda vlezla bez zajištění do prostoru, kde nemělo podle těch zpráv nemělo nic být a oni tam byl nějaká SS divize a ty je tam osvobodili, tam byl masakr. Ale u té druhé brigádě tam to nebyl tak zlý.
A tam jenom zdrhli Slováci.
No, ale jak to tam říct, aby se nenamíchli, že jo?
Na vysvětlenou. Tomáš Sedláček si na východní frontě psal deník, který se zachoval. Právě ten posloužil komiksovému kreslíři Nikarinovi a vznikla jedna z kapitol komiksu Ještě jsme ve válce aneb příběhy 20. století. Do deníku si Sedláček kromě jiného zapsal, že Slováci prchají z bojů. Za tento zápis ho komunističtí vyšetřovatelé stloukli. To už bylo dávno po válce, po roce 1948. Sedláček byl absurdně obviněn z velezrady, což v komunistickém Československu potkalo stovky vojáků z Anglie. Zatkli ho 21. února 1951 a mučili na pražské Loretě v pověstném domečku.
Tam byl jako stůl, kde seděl ten vyšetřovatel a já jsem byl vždycky takhle proti němu v koutku. Tam byla židle, buď jsem stál, buď jsem musel stát, anebo jsem si mohl jako někdy občas sednout. Na zemi bylo takový rozdrmaný linoleum a jak jsem měl když už jsem tam byl nějaký ten, já nevím, 8. nebo 5. 8. den toho vyšetřování ve dne noci, tak jsem měl takovou halucinací, že z toho rozdrbaného linoleu, že jako tam jsou nějaké květiny, které takhle lezou nahoru, tak jak už jsem byl trošku jako unavený, že... Já jsem dostal jednou 3 facky, jednou 4 facky, to si přesně pamatuju, a párkrát jsem dostal nějakou ránu pendrekem.
Tak stojíme před domovem důchodců v Praze. Podle všeho v této ubytovně by měl bydlet bývalý vyšetřovatel Tomáše Sedláčka Jaroslav Řečica.
Ne, já si nevybavuju nic.
Já si nevybavujete?
Ne, ale já vám říkám, že nebudu pár saky, z toho nic už nepamatuju.
Můžu ještě jednu otázku. Nevíte, kdo to byl? Tomáš Sedláček.
Vím. No, to zvojáka. Nebudu vám nic říkat.
On totiž o vás vypráví, že vy jste ho vyšetřoval.
Já jsem nebyl vyšetřovatel tehdy.
No, on říká, že vy jste ho mlátil dokonce, nebo že jste...
To je blbost. Já už nevím, já se nepamatuju. Je 60 roku, prosím vás, já už jsem nepamatuju. Já jsem nastupil povolán do armády a zařazen tam k tomu oddělení a tam jsem měl být na stáži. No a tak jsem tam byl na stáži.
Tomáš Sedláček říkal, že měl velké štěstí, že vlastně dostal vás jako vyšetřovatele, protože vy jste ho jednak tolik nemlátil.
Jsem vůbec nemlátil. No, to si vymýšlí, že ho nemlátil. Já jsem tam vlastně byl víceméně zdíval a učil psát na stroji.
Co jste zapisoval?
Co Sedláček diktoval, tak jsem napsal. No.
A co vlastně spáchal Tomáš Sedláček?
Já nevím, za co byl realovaný.
Tak to byl někdejší vojenský vyšetřovatel komunistického obraného zpravodajství Jaroslav Řečica. Rozhovor jsem s ním natáčel v roce 2007, asi 3 roky před jeho smrtí. Tomáš Sedláček vyprávěl, že byl spoutaný v řetězech, rukou si přidržoval vězeňské kalhoty, které mu byly velké, a přitom dostával facky a rány obuškem. Snažili se ho donutit, aby se přiznal, že chystal vojenský převrat. Odsoudili ho na doživotí. Odseděl si 9 ve Valdicích, Mírově, Leopoldově, na lágru Bitis. Rehabilitován byl až po sametové revoluci v roce 1989.
Posloucháte příběhy 20. století.
Imrich Gablech se narodil 4. listopadu 1915 ve slovenském Hrachovišti v rodině sedláka. V 21 se přihlásil do vojenské pilotní školy. Dobře si pamatuje na učitelku dějepisu, která se v hodině před studenty rozplakala. Stalo se to 3 roky potom, co se v Německu chopil moci uhrančivý hulvát jménem Adolf Hitler. Imrich věřil, že milionová československá armáda, mobilizovaná v září 1938, se mi ubrání. Následná demobilizace po Mnichovské konferenci působila na mladé vojenské piloty jako velezrada.
No to jsme se domlouvali, že při nejbližší příležitosti utečeme s letadlem. Příležitost se nám naskytla 7. června.
To bylo roku 1939. Celkem 8 lidí naskákalo na letišti v Piešťanech do 4 letounů a přistáli v polském Deblinu, kde je vítali s otevřenou náručí. Poláci věřili, jako kdysi Čechoslováci, že je okolní státy nenechají napospas nacistům. Proč Poláci nestartovali, nepustili se do letecké bitvy, když je 1. září přepadly německé bombardéry? Ráno bylo mlhavé. Polští piloti a Imrich Gablech sedící v kokpitech měli 2 možnosti. Buď se pokusit chaoticky odlétnout a riskovat okamžité sestřelení, ale třeba s pomocí anděla strážného letoun zachránit, anebo vyskočit z kabiny a utíkat se schovat do zákopu.
Tak jsem pohodil špáky spod kol, dál plný plyn a to už začaly padat bomby. Najednou kráter, bum, tak jsem přeskočil ty kráter. Jeden Germán se utrhl ze skupiny a začal mě pronásledovat. I druhý a brali mě z obou stran. Tam byly veliké borové lesy a něco se blízko potom, tak jsem to otočil, tam byla mítinka. Jenomže pařezy. Jak měla kola se dostala pařezu, tak to obrátilo, já jsem z toho vylítl. No a víc nevím nic.
Těžko říci, jak dlouho byl v bezvědomí. Když se probral, dobelhal se na nedaleké pomocné letiště. Objevil provozu schopné letadlo, nasedl a uletěl až do Lucka k nedalekým rumunským hranicím. Tady se potkal s dalšími piloty, se kterými scháněli po okolí jídlo. Najednou jeden z polských pilotů křičí.
Zachraňte se, co tu bolševici? No? Věřím, že jeli tanky tady, ale já tomu nevěřím, že by to bolševici. Přece nevyhlásili válku, to bychom co dověděli, ne? Jak Boha kochám, jak miluju Boha, to byli Rusáci. A najednou ruky vrch, tak nás chytli. A jeden financ polský, krásnou novou uniformu měl slíknout, jenom košili mu nechali a spodky. A ještě Rusák uviděl, že má prstínek. Dabaj. No a ten marně prosil, aby mu to nechal, že to je památka na manželku a tak dále. No tak se, dabaj. Zakřový vrž, aby tím to končilo. První zážitek krutosti.
Imricha jakýsi důstojník sovětské bezpečnostní služby NKVD odsoudil na 5 let na Sibiř, do Gulagu. Imrich cestoval týdny v dobytčím vagónu do pracovního tábora v Sovětské socialistické republice Komi. V táboře odmítli věřící Poláci pracovat na křesťanský svátek všech svatých. Dozorci do jednoho z baráků vtrhli a začali vězně stahovat z postelí. Imrich to už nevydržel a najednoho zautočil.
Tak jsem popatul, aby si já srazil. Načež vypadli a začali z kulometu střílet, tím zlomili odpor tábora. Mě popadli samozřejmě, slíkli do náha a taková probramborý kryt, tam mě šoupli. Nespod byl led. No a z dlouhé chvilky jsem si četl, akorát si pamatuju, já mladíčka, 16 nebo 17 leta, tady trpím a čekám na smrt. Vlastní krví.
Hitler v červnu 1941 zaútočil na Sovětský svaz. Sovětský diktátor Stalin usoudil, že Němce zažené mimo jiné armádou vězňů z Gulagů. Propustil tisíce Čechoslováků a Poláků. Jako pilot byl Gablech vyslán spolu s dalšími do Anglie k RAF. Přesvědčil anglické lékaře, ať mu dají příležitost.
Udělal jsem nálet na letiště, trošku průči a v téhle pozici jsem vomdlel. Až jsem se zpamatoval, 20-30 metrů vyhnal nahoru a šel jsem na přistání. A jak se kola dotkla země, tak jsem vomdlel znovu a akorát jsem stačil být od motor. letom se řídil. Všechno, co mělo ruky a nohy, utíkalo. Přišel velitel školy a říká, hej, Sarč, what happened? Co se stalo? Říká, I don't know, backup, tma. Že jsem se vrátil z koncentračního tábora, že jsem byl v Sojuzu. A to on, a proč chcete lítat? My máme naše vlastní piloty, kteří čekají rok na bojový létání.
Nemocný Imrich Gablech si už ve válce nezalétal. Pracoval v navigačním centru, nesl zodpovědnost za letce, kteří se vraceli z bitev, často s poškozenými letouny. Byl to právě on, kdo je uklidňoval a radil, co mají dělat. Po válce plánoval kariéru v československé armádě, jenomže po komunistickém puči byl tak jako ostatní západňáci vyhozen. Pracoval u stavebních závodů, v pilníkárně, až do důchodu v podniku s obvazovými materiály. Přijměte pozvání ke sledování letošních cen paměti národa. V přímém přenosu Českého rozhlasu Plus, České televize, polské, maďarské, slovenské a německé televize z Národního divadla. Zítra od 8 do půl desáté večer. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music. Do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Vystoupí legendární hudebník, jeden ze zakladatelů Velvet Underground, John Cale, německá kapela Panko, polská Raz, dva, tri, Marian Varga s Janou Kirchner a Pražský výběr. Na závěr nám dovolte poděkovat.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Petr Dauš, Josef Mikuš, Česká spořitelna Škoda Auto, Marek Eben, Martin Bursík a Kateřina Žak, firma Perfect Catering, Polský institut v Praze a Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.